Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sveti oče metodistom, Kristusovo srce nas uči dobrih medsebojnih odnosov. Papež Frančišek med svetomašo v Ajaču. Kristus je prisoten vsakem času, v vsakršni stiski, je vir našega veselja. Svetomaša ob stoletnici škofovskega posvečenja škofa Janeza Frančiška Gnidovca daroval novi kardinal Vinko Bukalič. Prisluhnili bomo odlomkom pridige ljubljanskega nadškofa Stanislava Zoreta.
Biti usmerjeni v Kristusovo srce, saj se iz njega učimo dobrih medsebojnih odnosov in služenja Božjemu kraljestvu, je dejal sveti oče med srečanjem z delegacijo Svetovnega metodističnega sveta. Izpostavil je, da metodisti in katoličani že skoraj 60 let skupaj napredujejo v medsebojnem poznavanju, razumevanju in ljubezni, kar jim pomaga poglabljati medsebojno občestvo. Odpiranje drug za drugega nas je zbližalo in nam pomagalo odkriti, da je vzpostavitev miru naloga srca. Ko se srce Gospoda Jezusa dotakne našega srca, nas on spremeni. Na ta način bodo naše skupnosti lahko povezale različna razumevanja in pripravljenost, da se kot bratje pustimo voditi Svetemu Duhu. To je pot, ki zahteva čas, vendar moramo nadaljevati po tej poti, vedno usmerjeni v Kristusovo srce, saj se prav iz tega srca učimo dobrih medsebojnih odnosov in služenja Božjemu kraljestvu. Sveti oče je spomnil, da bo prihodnje leto minilo 1700 let od prvega ekumenskega koncila, to je Nicejskega koncila. Ta obletnica nas spominja, da izpovedujemo isto vero in imamo torej enako odgovornost, ko ponudimo znamenja upanja, ki pričajo o Božji prisotnosti v svetu. Gre za povabilo vsem cerkvam in cerkvenim skupnostim, naj nadaljujejo pot vidne edinosti, naj se ne naveličajo iskati primerne oblike za poln odgovor na Jezusovo molitev, da bi bili vsi eno. Papež je ob koncu izrazil zahvalo vsem pastorjem in teologom, ki so bili del mednarodne mešane komisije za dialog med svetovnim metodističnim svetom in katoliško cerkvijo. Sedanje člane pa je spodbudil k nadaljnemu prizadevanju ter jih povabil k molitveni povezanosti.
Sklepno dejanje papeževega nedeljskega obiska Korzike je bila popoldanska sveta maša. Med homilijo je povabil k duhovni prenovi in pripravi na obhajanje božičnih praznikov. Spomnil je, da je Kristus prisoten v vsakem času in v vsakršni stiski ter je vir našega veselja. Povabil je, naj v srcu ohranjamo to gotovost. Tako bomo srečni in bomo osrečevali tudi druge. Ljudje sprašujejo Janeza Krstnika, kaj naj storimo. To je vprašanje, ki mu je treba pozorno prisluhniti, saj izraža željo po prenovi življenja, da bi ga spremenili na bolje. Janez oznanja prihod dolgo pričakovanega Mesija. Tisti, ki poslušajo Krstnikovo oznanilo, se želijo pripraviti na to srečanje. Evangelij po Luku priča, da to željo po spreobrnjenju izražajo prav tisti, ki so najbolj oddaljeni. Ne tisti, ki so se v družbi zdeli najbližji, ne farizeji in učitelji postave, ampak oddaljeni. Cestninari, ki so veljali za grešnike, in vojaki sprašujejo: Učitelj, kaj naj storimo? To je lepo vprašanje, ki ga morda lahko vsak izmed nas izreče danes pred spanjem kot molitev. Gospod, kaj moram storiti, da bi pripravil srce na Božič? Kdor se ima za pravičnega, se ne prenavlja. Po drugi strani pa se tisti, ki so veljali za javne grešnike, želijo od nepoštenega in nasilnega ravnanja obrniti k novemu življenju. In oddaljeni postanejo bližnji, ko se nam Kristus približa. Janez namreč cestninarjem in vojakom odgovori takole: Ravnajte pravično, bodite pošteni in pravični. Gospodovo oznanilo, ki vključuje zlasti zadnje in izključene, ponovno prebuja vest, saj on prihaja, da bi rešil, ne pa obsodil izgubljene. In najboljše, kar lahko storimo, da bi nas Jezus rešil in poiskal, je, da povemo resnico o sebi. Gospod, grešnik sem. Vsi, ki smo tukaj, smo grešniki. Gospod, grešnik sem. In tako se približamo Jezusu z resnico, ne pa z ličili neresnične pravičnosti. On namreč prihaja, da bi rešil prav grešnike. Zato tudi mi danes vzemimo za svoje isto vprašanje, s katerim so se množice obrnile na Janeza Krstnika. V tem adventnem času najdemo pogum, da brez strahu vprašamo, kaj naj storim. Vprašajmo iskreno, da bi pripravili ponižno, zaupno srce za Gospoda, ki prihaja.
Le scritture che abbiamo ascoltato ci consegnano due modi di aspettare il Messia.
Berila, ki smo jih slišali, nam predstavljajo dva načina pričakovanja Mesija. Sumničavo čakanje in veselo čakanje. Razmislimo o teh duhovnih držah. Prvi način čakanja, sumničav, je poln nezaupanja in tesnobe. Kdor je zaposlen z egocentričnimi mislimi, izgubi veselje duha. Namesto, da bi z upanjem bdel nad prihodnostjo, dvomi o njej. Popolnoma vpet v posvetne projekte ne čaka na delo Božje previdnosti. Ne zna čakati z upanjem, ki nam ga daje Sveti Duh. In potem pride zdravilna beseda svetega Pavla, ki prebudi iz te otrplosti. Nič ne skrbite. Ko nas prevzame tesnoba, nas vedno uniči. Bolečina je ena stvar. Telesna bolečina ali moralna žalost zaradi kakšne nesreče v družini. Tesnoba pa je nekaj drugega. Kristjani ne smejo živeti v tesnobi. Ne bodite zaskrbljeni, razočarani, žalostni. Kako razširjene so te duhovne nadloge danes, zlasti tam, kjer se širi potrošništvo. Te dni sem v Rimu na ulicah videl veliko ljudi, ki hodijo po nakupih. Nakupujejo s tesnobo potrošništva, ki potem izgine in za seboj ne pusti ničesar. Takšna družba, ki živi od potrošništva, se stara v nezadovoljstvu, ker ne zna dajati. Kdor živi zase, ne bo nikoli srečen. Kdor ima zaprte roke, samo zase in nima rok, da bi dajal, da bi pomagal, delil z drugimi, ne bo nikoli srečen. In to je bolezen, ki jo imamo lahko vsi, vsi kristjani. Tudi mi duhovniki, škofje, kardinali, vsi, tudi papež. Apostol pa nam ponuja učinkovito zdravilo, ko piše: ob vsaki priložnosti izražajte svoje želje Bogu z molitvijo in prošnjo, zahvaljevanjem. Vera v Boga daje upanje. Pred kratkim je bilo na kongresu, ki je potekal tukaj v Ajaču, poudarjeno, kako pomembno je gojiti vero in pri tem ceniti vlogo ljudske pobožnosti. Pomislimo na molitev rožnega venca. Če jo ponovno odkrijemo in prav prakticiramo, nas uči, kako naj svoje srce osredotočimo na Jezusa Kristusa s kontemplativnim marijinim pogledom. In pomislimo na bratovščine, ki lahko vzgajajo k zastonskemu duhovnemu in telesnemu služenju bližnjemu. Ta združenja vernikov, ki imajo tako bogato zgodovino, dejavno sodelujejo pri bogoslužju in molitvi cerkve, ki jo polepšajo s pesmimi in ljudskimi pobožnostmi. Članom bratovščin priporočam, naj se vedno dajo na razpolago, še posebej najbolj ranljivim, in udejanjajo vero v ljubezni. In od tod pridemo do druge drže – veselo čakanje. Prva drža je bila sumničavo čakanje, tisto čakanje, ki je zame, z zaprtimi rokami. Druga drža je veselo čakanje. In ni lahko biti vesel. Krščansko veselje nikakor ni brezskrbno, površinsko, karnevalsko. Nasprotno, gre za veselje srca, ki temelji na trdnih temeljih. Prerok Sofonija, ki nagovarja ljudstvo, to izrazi takole: veseli se, kajti Gospod vaš Bog je mogočen rešitelj v vaši sredi. Zaupanje v Gospoda, ki je med nami. Velikokrat se tega ne spomnimo. Med nami je, ko storimo dobro delo, ko vzgajamo otroke, ko skrbimo za ostarele. Ni pa ga v naši sredi, kadar opravljamo, kadar govorimo slabo o drugih. Tam ni Gospoda, tam smo samo mi. Gospodov prihod nam prinaša zveličanje, zato je razlog za veselje. Bog je mogočen, pravi svetopismo. Lahko odreši naša življenja, ker je sposoben uresničiti, kar reče. Naše veselje torej ni navidezna tolažba, ki nam pomaga pozabiti na tegobe življenja. Ne, ni navidezna tolažba. Naše veselje je sad Svetega Duha po veri v Kristusa Rešenika, ki trka na naše srce in ga osvobaja žalosti in naveličanosti. Zato Gospodov prihod postane praznik, poln prihodnosti za vse narode. V Jezusovi družbi odkrijemo pravo veselje do življenja in do podarjanja znamen upanja, ki jih svet pričakuje. In prvo od teh znamen upanja je mir. On, ki prihaja, je Emanuel, Bog z nami, ki daje mir tistim, ki jih Gospod ljubi. In ko se pripravljamo, da ga sprejmemo, naj v tem adventnem času naše skupnosti rastejo v sposobnosti, da bi sprejemali vse, zlasti mlade, na poti k krstu in zakramentom. In na poseben način tudi ostarele. Ostareli so modrost ljudstva, ne pozabimo tega. In vsak od nas lahko razmisli, kako se obnašam pred ostarelimi. Ali jih obiskujem, ali z njimi zapravljam čas, ali jim prisluhnem. Oh ne, s svojimi zgodbami so dolgočasni. Ali jih zapustim? Koliko otrok zapusti svoje starše v domovih za ostarele? Spomnim se, da sem nekoč v drugi škofiji šel v dom za ostarele na obisk ljudem. Tam je bila gospa, ki je imela 3 ali 4 otroke. Vprašal sem jo, kako so njeni otroci. Odgovorila je, da so dobro in da ima veliko vnukov. Potem sem jo vprašal, če jo obiskujejo, in je odgovorila, da vedno pridejo. Ko sem odšel, mi je medicinska sestra rekla, da pridejo enkrat na leto. Vendar pa je mama prikrivala pomanjkljivosti svojih otrok. Mnogi pustijo ostarele same. Za Božič ali veliko noč jih pokličejo po telefonu, da jim voščijo. Skrbite za ostarele, ki so modrost ljudstva.
E pensiamo ai giovani in cammino verso il battesimo e sacramenti.
In pomislimo na mlade, ki so na poti k krstu in zakramentom. Na Korziki jih je hvala Bogu veliko. In čestitke. Še nikoli nisem videl toliko otrok kot tukaj. To je Božja milost. In videl sem le 2 psička. Dragi bratje, imejte otroke. Imejte otroke, ki vam bodo v veselje in tolažbo v prihodnosti. To je resnica. Še nikoli nisem videl toliko otrok. Samo v vzhodnem Timorju jih je bilo toliko, v drugih mestih pa ne. To je vaše veselje in vaša slava. Bratje in sestre, žal dobro vemo, da med narodi ne manjka velikih razlogov za žalost. Bede, vojn, korupcije, nasilja. Nekaj vam povem. Včasih pridejo na avdience ukrajinski otroci, ki so jih sem pripeljali zaradi vojne. Ali veste, da se ti otroci ne smejijo? Pozabili so se smejati. Prosim, pomislimo na te otroke v deželi vojn, na bolečino tolikih otrok.
La parola di Dio ci incoraggia sempre.
Božja beseda pa nas vedno opogumlja. In s pričo opustošenja, ki tare narode, cerkev oznanja gotovo upanje, ki ne razočara, saj Gospod prihaja, da bi prebival med nami. Tako naša zavzetost za mir in pravičnost v njegovem prihodu najde neizčrpno moč. Sestre in bratje, Kristus je prisoten v vsakem času in v vsakršni stiski. Kristus je vir našega veselja. Z nami je v stiski, da bi nas vodil naprej in bi nam podaril to veselje. Ohranjajmo vedno v srcu to veselje, to gotovost, da je Kristus z nami, da hodi z nami. Ne pozabimo tega. In tako, s tem veseljem, s to gotovostjo, da je Jezus med nami, bomo srečni in bomo osrečevali druge. To mora biti naše pričevanje.
Questa deve essere la nostra testimonianza.
Ob koncu svete maše v Ajaču se je papež Frančišek zbranim zahvalil z naslednjimi besedami.
Ringrazio il cardinale Bustillo per le sue parole.
Zahvaljujem se kardinalu Bustillu za njegove besede in za ves ta dan, v katerem sem se počutil kot doma. Hvala vsem, ki ste na različne načine pripravili ta obisk. Cerkveni in civilni skupnosti. Pojdite naprej v harmoniji, v različnosti, ki ni ločitev, vedno v sodelovanju za skupno dobro. Danes bi rad pozdravil tudi korziškega kardinala, ki je z nami, kardinala Mambertija. Pozdravljam in blagoslavljam bolne, osamljene ostarele in zapornike. Naj Madonuča podeli tolažbo in upanje tistim, ki trpijo. Bodite blizu ostarelim, bolnim in osamljenim. Bodite blizu srcem, z gestami, s pomočjo. Bratje in sestre, naj vam Evangelij Jezusa Kristusa pomaga, da boste imeli srce odprto za svet. Vaše tradicije so bogatstvo, ki ga je treba negovati in gojiti, vendar ne zato, da bi se izolirali. Vaše tradicije naj bodo vedno namenjene srečanju in podelitvi. Hvala vsem. Vse dobro na poti proti Božiču. Hvala.
Grazie.
Po cerkvi srca Jezusovega na Taboru v Ljubljani je v soboto 14. decembra ob stoletnici škofovskega posvečenja škofa Janeza Frančiška Gnidovca, ki ga je 30. novembra 1924 posvetil takratni papeški nunci nad škof Ermenegildo Pellegrinetti, potekala sveta maša, ki jo je ob somaševanju ljubljanskega nadškofa Stanislava Zoreta, upokojenega nadškofa Antona Stresa in pomožnega škofa Antona Jamnika daroval novi kardinal Vinko Bukalič Iglič, nadškof Santiago del Estero in primas Argentine. Na začetku je zbrane pozdravil vizitator slovenske province misijonske družbe Robert Petkovšek. Pridigal je ljubljanski nadškof metropolit monsignor Stanislav Zore. Prisluhnemo odlomkom njegove pridige.
Spoštovani gospod kardinal Bukalič, ko sem 6. oktobra slišal novico, da je papež Frančišek med novimi kardinali razglasil tudi vaše ime, sem bil navdušen in hvaležen. Prevzela me je, da je sin slovenske matere in očeta, ki sta leta 1949 kot begunca prišla v Argentino, poklican v služenje Bogu in cerkvi na tako odličen in tako odgovoren način. Še bolj pa sem bil prevzet, ko ste v pogovoru za družino rekli, imam slovensko kri. To so naše korenine. Smo v Argentini, ampak se čutim Slovenca. A kot rečeno, smo se danes zbrali v tej cerkvi srca Jezusovega, saj je v njej zaslužni Božji služabnik. Janez Frančišek Gnidovec doživel eno od pomembnejših postaj v svojem življenju. 30. septembra leta 1924 je bil posvečen v skopsko-prizrenskega škofa. Takratni ljubljanski škof Anton Bonaventura Jeglič se v svojem dnevniku tega takole spominja. Danes in Dominika prima adventus, kaj na prvo adventno nedeljo, je bil v cerkvi s presvetega srca Jezusovega v škofa posvečen Janez Gnidovec iz misijonske družbe. Posvetil ga je nunci, asistirala pa sva jaz in levantinski škof dr. Karlin. V tistih revnih krajih, med revnimi ljudmi, ki so jih povrhu med seboj razdirali še različni nacionalni interesi, je živel svoje škofovsko vodilo iz prvega pisma Korinčanom. Vsem sem postal vse. In od 29. septembra 2010 škof Gnidove čaka ustajenja pod stranskim oltarjem v tej cerkvi. In tudi vi, gospod kardinal Vinko Bukalič, se najbolje počutite med Božjim ljudstvom. Tam je vaše naravno okolje, tja vas je Bog poklical za pastirja in tam se počutite kot doma. O tem govori tudi vaše škofovsko vodilo iz preroka Izaija vzeto. Poslal me je, da oznanim blagovest ubogim. Zase namreč pravite, da radi delate kot misionar in kot duhovnik. Vse dogajanje okoli imenovanja in premišljevanja o nadaljem služenju na Božji njivi vas spodbuja, kot ste sami rekli, da bi z veseljem oznanjali evangelij vsem, posebno tistim, ki so revni, bolni, da bomo prišli do njih, kar je naše poslanstvo. Sveti Vincencij Pavelski se je posebej posvečal njim. To je naša karizma. To ostaja v mojem srcu in to želim živeti še naprej kot kardinal.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.